Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež pred današnjo opoldansko molitvijo poudaril, da je Kristus temelj upanja, ki ga potrebuje vsak človek. Predsednik Papeškega sveta za medverski dialog na obisku v Indoneziji. Izšla knjiga o pravičnosti in miru kardinala Renata Martina. Cerkev je z današnjo nedeljo vstopila v novo liturgično leto, ki se začne z adventom, časom priprave in pričakovanja Jezusovega rojstva. Pomen liturgičnega oziroma bogoslužnega leta in adventnega časa je bil danes tudi v središču opoldanskega nagovora papeža Benedikta XVI, ko je poudaril, da je Kristus temelj upanja, ki ga potrebuje vsak človek in ne le kristjan. Kot je dejal sveti oče na trgu svetega Petra v Vatikanu zbranim vernikom, je v bogoslužnem letu predstavljena celotna Jezusova skrivnost, od učlovečenja in rojstva do vnebohoda, binkošti in pričakovanja ponovnega gospodovega prihoda. Spominjanjem skrivnosti odrešenja se vernikom razkrije bogatstvo odrešenskih del, da lahko tako pridejo v stik in se napolnijo z milostjo odrešenja.
Il Concilio insiste sul fatto che il centro della liturgia è Cristo, come il sole intorno al.
A kakor poudarja drugi Vatikanski koncil, je v središču liturgičnega leta Kristus, ki je kot sonce, okrog katerega, kakor planeti, krožijo Devica Marija, mučenci in svetniki. V nadaljevanju je sveti oče spregovoril o pomenu liturgičnega leta, ki ga leta ima za človeka, za zgodovino in za kulturo, in ki nam ga kaže ravno adventni čas. Sodobni svet, je dejal papež, potrebuje predvsem upanje, ne le narodi v razvoju, ampak tudi tisti dobro razviti. Vedno bolj opažamo, da se nahajamo v istem čovnu in da se moramo rešiti vsi skupaj, je dejal sveti oče in nadaljeval, da ob gledanju, kako se rušijo mnoge lažne gotovosti, spoznavamo, da potrebujemo zanesljivo upanje in to upanje je moč najti le v Kristusu, ki je isti včeraj, danes in na veke. Jezus je prišel v preteklosti, prihaja v sedanjosti in bo prišel v prihodnosti. Zaobjema vse časovne dimenzije, kajti umrl je in vstal, živi in ostaja na veke in medtem, ko z nami deli našo človeško negotovost, nam daje trdnost Boga samega. Kristus je meso kakor mi in je skala kakor Bog.
Possiamo pertanto affermare che Gesù Cristo non riguarda solo i cristiani o solo i credenti, ma tutti gli uomini. Perché egli che è al centro della fede è anche il fondamento della speranza. E della speranza ogni essere umano ha costantemente bisogno.
Zato po papeževih besedah Kristus ni le pomemben za kristjane, za vernike, ampak za vse ljudi, kajti on, ki je v središču vere, je prav tako temelj upanja. In upanje stalno potrebuje vsak človek, je poudaril Benedikt XVI. Ob koncu je še pokazal na Marijo in jo imenoval Devica Adventa, vernike pa pozval naj vstopijo v njeno šolo, da bi zares lahko vstopili v ta milostni čas in z radostjo in odgovornostjo sprejeli Božji prihod, tako v osebno kot družbeno zgodovino. Pripravljalni odbor za pripravo tretje faze anglikansko-katoliške mednarodne komisije, ki je 23. novembra zasedal v Rimu, je sklenil, da se bo nova faza pogovorov med anglikanci in katoličani začela prihodnje leto, so sporočili z tiskovnega urada svetega sedeža. Člani komisije bodo imenovani v prihodnjih mesecih, ko bo prav tako znan točen datum njihovega prvega srečanja. Tretja faza anglikansko-katoliške mednarodne komisije bo posvečena osnovnim vprašanjem, ki se nanašajo na lokalno in vesolno cerkev imenovano kot občestvo vernikov, ter na načine prepoznavanja pravilnega moralnega nauka, so še sporočili z tiskovnega urada. Papež Benedikt XVI. Se z anglikanskim primasom nadškofom Rovanom Williamsonom v Vatikanu srečal 21. novembra. Med srečanjem pa sta sogovornika izrazila željo po okrepitvi ekumenskih odnosov med anglikanci in katoličani, beseda pa je tudi tekla o apostolski konstituciji za anglikance, ki želijo stopiti v polno in vidno občestvo s katoliško cerkvijo, ki jo je sveti oče odobril novembra letos. Predsednik Papeškega sveta za medverski dialog kardinal Jean-Louis Touraine se od ponedeljka mudi na uradnem obisku v Indoneziji. Obisk, ki se bo končal 2. decembra, predvideva vrsto srečanj na verski ravni, tako s katoliško kot muslimansko skupnostjo, in pogovore z indonezijskimi oblastmi, državnim predsednikom, zunanjim ministrom in ministrom za verske zadeve, vsega skupaj 13 srečanj. Kardinal Touraine se je za naš radio oglasil iz Džakarte in izpostavil, da je Indonezija dober zgled medverskega dialoga. Po njegovih besedah so z islamskimi sogovorniki našli mnogo skupnih točk, obstajajo pa seveda tudi težave, ki pa jih je s pogovori in dialogom možno rešiti, pri čemer je navedel vprašanje gradnje cerkva in bolj objektivno informiranje o religijah v šolah. Kardinal Touraine je med drugim povedal, da je svoj obisk začel v katoliški katedrali, ki stoji le nekaj metrov stran od mošeje, kjer se nahaja tudi kulturno in družbeno središče. Že to po kardinalovih besedah zahteva ubrano sodelovanje med obema religijama. Predsednik Papeškega sveta za medverski dialog je med drugim še obiskal 3 islamske ustanove, ki si prizadevajo za družbeni mir, kulturno in versko harmonijo ter takšen način kulturnega življenja, ki je prepojen s pluralizmom. Kot je dejal, so med pogovori z islamskimi predstavniki našli 3 skupne točke. Kot prvo je kardinal navedel strinjanje, da je medverski dialog treba nadaljevati in ga poglabljati. Na pozitiven odziv je tudi naletel kardinalov predlog, da bi se v medverski dialog vključilo tudi predstavnike bolj fundamentalističnega islama. Kot tretje pa je izpostavil, da so se predstavniki islamske skupnosti opredelili proti islamski državi ter izrazili željo, da bi Indonezija dobila ustavo postavljeno na 5 načelih, ki so že del indonezijske tradicije, kulture in načina življenja. Gre za sočutje, poštenost, čistost, iskrenost in zmernost. V Indoneziji je skoraj 90% prebivalcev pripadnikov islama in predstavljajo 22% vseh muslimanov na svetu. Katoličani predstavljajo le 3% prebivalstva. Služiti pravičnosti in miru je naslov nove knjige predsednika Papeškega sveta za pravičnost in mir kardinala Renata Martina, ki je izšla pri Vatikanski založbi. Avtor se v njej dotika tem, kot so globalizacija in njene posledice za mednarodno ureditev, delo in družina, kultura in finance, ter prav tako odpira vprašanja človekovih pravic, revščine in razvoja. Predsednik Papeškega sveta želi s knjigo spodbuditi k pravičnosti in miru na vseh področjih človeškega življenja in tako bralcu ponuja miselne smernice za razumevanje kompleksnih sprememb današnjega časa ter spodbuja k praktičnemu uresničevanju napotil cerkvenega družbenega nauka. Zbranimi besedili želi kardinal Martino prikazati širino družbenega nauka katoliške cerkve, ki se zmore dotakniti in pojasniti široko paleto družbenih problemov in vprašanj povezanih z aktualnim zgodovinskim trenutkom. V današnjem času je uresničitev pravičnosti in miru še posebej pomembna in se za vse ljudi kaže kot nujno področje delovanja in prizadevanja za skupno dobro. Kot je na sredini predstavitvi knjige Služiti pravičnosti in miru dejal njen avtor kardinal Martino, prizadevanje za pravičnost in mir ne pomeni, da posameznik dela sebi v prid, ampak tudi v prid celotne družbe. Po njegovih besedah morajo politiki in razni voditelji svoje delo vedno opravljati v duhu služenja drugim. Če ga opravljajo le zaradi svojih osebnih koristi, gredo v nasprotje s služenjem družbi. Po kardinalovih besedah služenje ni negativni pojem, ampak eden od najplemenitejših, kajti pomeni, da oseba svoje lastne sposobnosti da na razpolago za dobro in korist drugih. Bistvenega pomena je tudi dialog, da se ne zapremo v svoja lastna stališča in dovolimo, da tudi drugi lahko s svojim delom in prepričanjem prispeva k boljšemu svetu in tako prispeva k uresničevanju pravičnosti, je povedal kardinal Martino. Eden od namenov knjige kardinala Martina je tudi osvetliti družbeno vlogo katoliške cerkve, ki je zasidrana v evangelijskih načelih, kot je na primer dostojanstvo človeške osebe in ki si vedno prizadeva za graditev in ohranjanje miru in pravičnosti. Kot je na predstavitvi knjige dejal ustanovitelj skupnosti svetega Egidija Andrea Riccardi, mir in pravičnost zadevata kristjanovo poslanstvo in življenje, sta krščanski dolžnosti in povezani z Božjim kraljestvom. Ne smemo sprejeti vojne, nasilja, revščine, je dejal Riccardi, na vse to ne smemo pristati in ne smemo sprejeti zidu nemogočega. Spomnil pa je tudi na besede papeža Janeza Pavla II., da se vse lahko spremeni.
Več kot 30 tisoč mladih, med njimi bodo tudi mladi Slovenci, se bo 29. decembra zbralo v poljskem Poznanu, kjer bo do 2. januarja prihodnje leto potekalo tradicionalno, tokrat že 34. evropsko tajzejsko srečanje mladih. V sodelovanju s posameznimi lokalnimi cerkvami ter številnimi mladimi prostovoljci ga pripravlja redovna skupnost iz Tajzeja. Naslov letošnjega srečanja pa je Romanje zaupanja na zemlji. Kot je v sporočilu za javnost zapisala tajzejska skupnost, so evropska srečanja mladih priložnost, da mladi teden dni preživijo v skupnosti kristjanov iz vse Evrope in spoznajo življenje v lokalni cerkvi. To vrstna srečanja so najbolj znana po skupnih molitvah, ki mladega človeka na preprost in privlačen način pritegnejo v skrivnost občestvenega življenja z Bogom. Namenjena so vsem tistim mladim, ki si želijo izoblikovati nov pogled na cerkev, kvas, ki kristjane povezuje v eno veliko družino, tistim, ki želijo spoznati novo mesto in kulturo in tistim, ki so pripravljeni graditi prihodnost miru preko ovir, ki nas ločujejo, pa tudi tistim, ki želijo skupaj moliti v pesmi in tišini, odkrivati lepoto notranjega življenja in občestva z Bogom ter živeti vero tudi sredi izzivov današnjega časa. Mladi bodo spregovorili o različnih aktualnih temah, med drugim tudi o razmerah, v katerih se nahajajo kitajski katoličani. Predstojnik tajzejske skupnosti, brat Alois, bo ob tej priložnosti izdal pismo Kitajske, ki bo prevedeno v 50 različnih jezikov in ki ga bodo vsi mladi prejeli takoj po prihodu v Poznan. Tajzejska skupnost namreč že več kot 20 let posebno pozornost posveča katoliški cerkvi na Kitajskem, ki živi in deluje v posebnih razmerah.
Včeraj se je v Rimu začel nov cikel sobotnih marijanskih večerov, ki bo v novem cerkvenem letu potekal pod naslovom Marijanski duhovniški liki včeraj in danes. Sobotne marijanske večere, ki se bodo zaključili konec maja prihodnje leto, že 32. po vrsti pripravlja Center za marijansko kulturo. Da bi prispevali k letu duhovništva, bodo v središče predavanj in pogovorov postavljeni duhovniki iz različnih zgodovinskih obdobij, ki so še posebej gojili ljubezen do Matere Marije, o njej pisali in ji posvetili celotne redovne skupnosti. Včerajšnje prvo predavanje je bilo posvečeno svetemu Janezu Bosku, ob prihodnjih sobotah pa bo med drugim govora o svetem Tomažu Akvinskem, svetemu Maksimilijanu Kolbeju, kardinalu Johnu Henryju Newmanu in drugih izstopajočih duhovniških osebnostih. Osrednji namen sobotnih marijanskih večerov seveda ostaja enak kot vsako leto, to je poglobiti Marijino podobo od adventnega časa do binkošti in osvetliti njeno vlogo, ki jo je kot devica imela v Kristusovi skrivnosti in v cerkvi. Po starodavni tradiciji je namreč cerkev soboto posvetila Mariji in jo imenovala Sobota svete Marije, da bi tako ohranila živ spomin na veliko soboto, ko je v pričakovanju gospodovega vstajenja edino Marija ohranila trdno vero in zaupanje. Na sobotnih marijanskih večerjih bodo govorili predavatelji različnih rimskih teoloških univerz. Včerajšnjega večera pa se je udeležil tudi prefekt kongregacije za zadeve svetnikov Angelo Amato.
Razmišljanje o letu duhovništva je povzeto po besedilu patra Žana Galota.
Da bi ukoreninjeni in utemeljeni v ljubezni našli temelj svojega življenja ter spoznali Kristusovo ljubezen. To je želja apostola Pavla izrečena Efežanom in prav tako izrečena kristjanom našega časa. Biti ukoreninjen v ljubezni pomeni biti gnan z notranjo silo, ki celotno človekovo delovanje usmerja v darovanje za drugega. Pomeni zajemati navdušenje iz globine ljubezni, ki jo navdihuje Sveti Duh, da bi tako odgovorili na potrebe drugih. Pomeni prepustiti se zanosu širokosrčnosti, ki zmore privoliti v mnoge žrtve in z vsemi močmi pomagati najbolj potrebnim. Pomeni iskati rešitev za vsakodnevne težave človeškega življenja v najpopolnejši ljubezni, v ljubezni najti vedno znova novo luč in v samopozabi za dobro drugih najti naraščajočo radost. Biti ukoreninjen v ljubezni pomeni v vseh okoliščinah odkriti priložnost za še večje odpiranje lastnega srca in priložnost za napredovanje v ljubezni. Vse to s Pavlovimi besedami pomeni biti utemeljen v ljubezni. Biti ukoreninjen v ljubezni prav tako pomeni biti prepričan, da ima ljubezen v življenju največjo vrednost. Pot ljubezni se mora prepoznati kot prava pot, ki v svoji čistosti usmerja človeka po Božji volji in njegovemu življenju daje pravo smer. Pomembno je, da je ljubezen odkrita v vsaki posamezni okoliščini in dogodku in da bi se izognili vsem prevaram, ki lahko zavedajo človeka dobre volje, je osrednjega pomena ravno iskrena ljubezen. To iskrenost tudi Jezus osvetljuje v evangeliju ob različnih priložnostih. Kaj pomeni iskrena in vzajemna ljubezen, pa je Jezus najbolj jasno pokazal svojim učencem pri zadnji večerji, ko jim je dal novo zapoved: kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite med seboj. Poleg tega jim je tudi umil noge in jim tako dal razumeti, da je sam sebe postavil na zadnje mesto in v ponižno služenje drugim. Predvsem pa je postavil Evharistijo, s katero se je ponižal do konca, kot daritev lastnega telesa in krvi. S to hrano in s to pijačo je želel svojim učencem pokazati moč ljubezni, s katero se naj med seboj povežejo in ustvarijo občestvo, zaznamovano z ljubeznijo. Svojim poučevanjem, svojim zgledom in ponižnim služenjem ter s postavitvijo Evharistije je Jezus dal svojim učencem sposobnost, da živijo v vzajemni ljubezni, da v njej ostanejo ukoreninjeni in utemeljeni. K ukoreninjenosti in utemeljenosti v ljubezni smo tako poklicani tudi kristjani vseh časov in vseh krajev. Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.